Ek gaan daar gewoon wees het voor, so die twee dat al achter die pilaar sit, of hoe jy hoe het het hulle moest wees nie, en als we die nader schrijf, verhaal met die 60 gaan wees, om die idee bij klaar te zien, dat die brand. So jy kan gerust vol klaar, maar dat gaan so mykie beweeg, dus die scherm weet, dat jy nou nie op jou toon sal sien, of die idee nie, maar maak het saam. So ons straks op mijn theorie bevroeg en waar nou, ek wil altijd het woord vooraf sê, dat die sinusse het ek al van gebied, ek kan nie onthou nie, ek vul het, toe vul het vooral, sal ek het aanbied, sê ek van vul het maar het al, dus hy weet. So ek wil maar net sê, die vrouwen wat in 2018 in project was, mag dat van die dinge herken, dat die twee vrouwen. So ons het die boek op een waar, maar die sinds dit maand, en as gesinds dit maand, het ons ook hier gewerk, so hele paar jaar terug, en toe was het ook gelees dat ons korte rusting sessie het, hoe dat die boek verstaan. Ek ons begin by algemene. Ek denk die eerste vraag wat ek julle wil vraag is, wat is jou eerste indruk of jou eerste gedagte as jy dink aan die boek Openbaring? En ek wil die kans vat dat die meerderheid mense, of as ek is, as jy groot geword het, dan is jou eerste indruk as jy die boek Openbaring lees, denk van vrees. Daar vind ek so'n bietjie bewind ook, hey, vrees en bewind, so verstaan. Ek het as kind, kon ek het glad nie verstaan nie. En ek is dankbaar vir my ouers, wat dit nie vir my voorbeeld gewees het nie, want ek sal nie kon slaap het. Maar, soos ek ouder geword het, en so bietjie meer kennis gekry, het my begin tikkel, soos dit sal sê, wat beteken dit? En soos ons aan verder lees, word dit eintlik baie duidelik. Die eerste vraag wat ons het is dan, of die eerste indruk is een van vrees, die tweede een is een van verwarring, nie, ons sukkel om presies te verstaan waaroor dit gaan. Maar hopelijk, aan die einde van vanavond, kan jy so klein bietjie beter voel, en het jy dan so een beter perspektief of een groter indruk van waar we met jou bepaal gaan. Daar het vooraf enkele opmerkings, met die katvoet, ons met katvoet wees, verschrikkelijk wees. Hoekom het ons verschrikkelijk wees? Want, Openbaring is een moeilijke boek. Ek denk, dat is geen twijfel daarover. Ek denk, as enig iemand van ons, wat is dat hoe ver jy gevorder het in jou geestelike groei, of jou theologische denken, wat sal sê, nee, wat Openbaring is, wat verschrikkelijk makkelijk. Dit is een moeilijke boek. Okay, nummer 1. Nummer 2, daar is verschrikkelijk baie verschillende interpretaties. En my kans had om te sê, dat as jy al met iemand gestry het, in aanhalingstekens vir geloofsake, dan is die kans goed, jy het al nie gepraat met die dood, groot en klein dood. As het kom by eschatologie beteken die laaste dinge, het jy waarschijnlijk gestry oor Openbaring. Ek kom ons gooi sommer Daniel 7 tot 12 tot by, wat baie soortgelyk is met die boek Openbaring, wat baie parallelle is in die dood. So daar is baie verschillende interpretaties, en as daar verschillende interpretaties is, is die vraag altyd, wie is weg? Wie moet ons geloof? Na wie sy stem moet ons luister, so die nou weer uitkom. So wat ons nodig het, as die boek Openbaring recht wil verstaan, is in eerste plek wysheid, ons moet regtig wys wees. Tweede plek, ek dink ons moet ook nederig wees. Met nederigheid bedoel ons, dat ons nie sê ons het die ene nie al van die antwoorde nie, maar ons is bidden soekend wees om die skrif te ondersoek. En natuurlik sonder twyfel, wat ons heel keer vind is doen, dat ons die leiding van die Heilige Gees het. Ons bid en vraag dat hy ons sal maak. Dit die vir julle al belangstel in so'n bietjie leeswerk, een van ons vorige predikante werker sê, Prof. Dieter Dassendorf, het een oulike bietjie geskryf in die boek Openbaring. En daar is een baie oulike handige Afrikaanse bron, die vir julle kies om Afrikaanse lees, die ek aan gerust sal gaan kyk. Bietjie meer onlangs, ek het nog nie deurgegaan nie, maar van Dieter Boota, Openbaring ontsluit. Die een wat ek wel deurgewerk het, feit dit van begin tot einde, is die een van Prof. Jan die Brand, die aardig sê van Openbaring, en dit is regtig goed. Omdat dit in eerste plek in Afrikaans is, dit is een bron wat jy makkelijk iemand kan aanbeveel, en in die tweede plek, ek dink die boek het so 6 of 700 bladseie, so dit is nie een, weet, 40 bladseie oorstuk nie, dit is een lekker lang beskrywing. So die van julle wat ook so belangstel, Prof. Jan is, het moet nog geen van het verlede, maar ek weet, sy tweede kopie van die boek was al feitig by die publiseerder, ek weet nie of hy ooit vrygestel is nie, maar ek klop op, die tweede week van ons sal daar alles op gewees, maar die ek gerust na om gaan kyk, baie handige bron. Die van julle wat ook so bietjie een zwaar gewicht rommelname. Persoonlijk denk ek Gregory Beale's commentaar in die 19e Brief Testament commentary is boe aan die lijst van commentaren by Openbaring. Hy is so bietjie technisch, maar hy het een verkorte weergawe gemaakt, vir die van julle wat korter wil lees, the book Revelation, een shorter exegetical commentary. Dankie, Gregory, dat jy dit kunt doen. Een verkorte weergawe gemaakt. Maar genoeg van die boeke, kom ons begin dan met Openbaring self. Ek dink die invalshoek is die heel eerste van die verse wat ons lees in Openbaring. Wat hier volg, is dat Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring wat op binnen word moet gebeur vir hom te gee, om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het hier sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dat alles laat sien. Johannes is die getuie van wat God gesê en wat Jesus Christus bevestig het. Hy het getuie van alles wat hy gesien het. Gesien is een van die woorde van die profesie is. En die mense wat het hoor en wat er harte neem wat daar beskryf is daar, want die eindtyd is nader. Maar as ons begin in die hele tyd vraag, wat het soort boek is die boek Openbaring, het ons om hier recht aan die begin, wat die volg is die Jesus Christus geopenbaar, en vers 3 praat van, dis 'n profesie. Maar dit is die 83-92 vertaling of die sogenaamde nieuwe vertaling. Die vrou dat die 53-33 vertaling het, sal sien die heel eerste woord is die openbaring van Jesus Christus, en vers 3 sal het sy die woorde van die profesie is. Met alle woorde, die boek Openbaring is uniek, dat het tegelijkertijd een profesie is, maar ook een apokalips. Ek net van het teruggaan, die heel eerste woord, die heel eerste woord in die Grieks is apokalipsis, dis een apokalips. So wat is een apokalips? Wel, kom ons maar so'n bietjie nog in. Een apokalips is een sekere stof of een sekere soort materiaal wat ons in die Bybel vind. Kijk, as ons vandag sy tyd praat van boeke, dan is daar verskillende soort boeke, verskillende literaire style of literatuursoorte. Jy kan een fiksie lees, of een roman, of een autobiografie. En binnen dit is al nog speerverhale, of een of ander liefdesverhaal, of noem wat jy wil, dit is verskillende literatuursoorte. En binnen die Bybel het ons ook verskillende literatuursoorte. Die ene is een profesie, en dat ken jy al baie goed, die Oud-Testament is baie profetiese boeke. Die tweede soort literatuur is een apokalips. Ek gaan nou met jy daarop praat. So een profesie, dit sê baie aan met die Oud-Testament, Oud-Testamentiese profetiese boeke, waar God sy wil bekend maak, vooral oor die hede. Wat staan in die toekomst, want het gaan ook oor die toekomst, maar het gaan ook oor die hede. Ek ons mis baie keer die punt, dat die profete net gepraat oor die toekomst, maar direct kan jy net nog gaan oor die hier en die nou. Dan aan die tweede kant, die apokalips. Wat er vir elemente het apokalips, die literatuursoort? Wel, in die eerste plek, dit maak bekend wat voor hen verborgen was, en dit maak ook al sin as ons dink aan die boek Openbaring. Die tweede plek, dat het beskryf dinge wat is en wat binnenkort moet gebeur, maar vooral in die laaste jaar, en ek dink, dis die een waar ons moet stilstaan, dat die apokalips word gekenmerk deur visioene, deur beelde, deur getalle, deur kleure, deur diere. En is dit nie precies wat ons in die boek Openbaring vind? Daar is verskillende visioene, daar is getalle, ons het vanavond gehoor van die vier winde, die vier uitdoeken, die vier engele. Ons het gehoor van die 144.000, die 12.000. Ons het gehoor van dinge wat Johannes sien, dis die visioen wat hy ontvang het. Ons het nie so ver ek nog van kleren gewees in die gedeelte nie, maar baie plek in die gemaakte worde dan op kleren gewees. En as dit die groot kenmerk is van die apokalips, wat is die implikaties? En nou kan ek so vir julle vraag, en iemand kan al vaak geef. As het in die eerste plek die kenmerk het van symboliek, van kleren, talle, beelde, wat sê dit vir die manier hoe ek en jy op een baan moet lees? Ek wil probeer. Frikkie.
Nie letterlijk.
Oké. Frikkie, het jy die taal van vel gekregen? Nie letterlijk. Dank je, Frikkie. Goed gedoen.
Ek sê het toen al.
So, nie die eerste plek letterlijk. Nie, ek denk dit is die fout wat baie mense maak. En ek sê dit rechtig met baie liefde, want ek het ook soveel vriende en ek het ook soveel familie wat Openbaring baie letterlik wil verklaar. Die 144.000, net 144.000 mense. Right. En as ons nou kyk in die gebeure rondom ons, oorlog in Oekraïne, ons trek in alle woorde Openbaring 16. Ek weet dat Openbaring 17. Ons kyk, dis nie ons Openbaring wat gelees nie. Dit is een streng letterlike verklaring van die boek Openbaring. Ons moet dit nie letterlik interpreteer nie. Inteendeel, ons moet die betekenis van die symboliek verstaan. Die beelde wat gebruik word, die draad, of die lam, die 144,000, die verseëling, die merk. Dis alles beelde, maar wat 'n boodskap het, is vir die simboliek daarachter verstaan. As jy dan 'n boek wil koop om te lees om die simboliek te verstaan, is dit baie eenvoudig, jy klaar die boek op jou boekrak, trouwens jy dit op jou foon. Die simboliek kom feitlik alles uit die Ou Testament. Ek weet nie of jy dit al agtergekom nie, maar die hele Openbaring het eintlik simboliek beelde metafore wat net so uit die Ou Testament kom. Maak dit opsies nie baie makliker nie, maar ons gesê ten minste, dis die Ou Testament waarna verwys word. So ek spot baie keer dit gesê, as jy een boek wil koop Openbaring verstaan, koop vir jou Ou Testament. En wat hoe meer jy dit lees, hoe meer vir jy die boek Openbaring verstaan. Dan kom ons klein bietjie verder. Ons lees dan dat hierdie boek gerig is aan die sewe gemeentes in die provinsie Asia. Jy het waarskynlik al baie keer gehoor van die sewe gemeentes in die boek Openbaring. Dis inderdaad so. As jy kyk na die sewe gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. En terloops, as jy die kaarttekste sien, dan het 'n mooi roete daar, hulle is in lekker in 'n volgorde langs mekaar, as jy dit van onderaf begin. En opmerklik, die manier hoe hulle beskryf word, die volgorde waarin beskryf word, is ook die volgorde waarin Openbaring 2 en 3 dan Christus briewe skryf aan die gemeentes. En elkeen van hulle word daar 'n brief gerig of 'n boodskap gerig waarin hy aandui wat hy by hulle goed vind. Hy bemoedig hulle, maar hy spreek hulle ook aan. Ek vind dit goed by julle, maar ek het die volgende by julle wat nie goed is. En dan vertel hy vir hulle wat hulle moet doen. Ons hoor met ander woorde in die sewe briewe van Christus wat sy kerk ken en hulle aanmoedig te midde van baie moeilike omstandighede, maar hulle ook aanmoedig en hulle opskerp om in die geloof te volhard. En dis regtig die konteks van die hele boek Openbaring. Openbaring is geskryf van die kerk van die Here te midde van God. Ons lees dat hulle baie swaar tye beleef het. Ons weet van baie van die Romeinse keisers was vyandig gesind teenoor die Christene, veral aan die einde van die eerste eeu, die keiser Domitianus, was 81 tot 96 na Christus, wat die Christene vervolg. En Openbaring is geskryf in drie omstandighede van vervolging. Ons lees dat Johannes self is verban na die eiland Patmos terwyl hy die evangelie wil vervolg. So Openbaring, as ek sommer nou dadelik hierdie troosting gee, is nie 'n boek wat die kerk bang maak. Openbaring is 'n boek wat geskryf is vir die kerk in baie moeilike omstandighede om hulle te bemoedig, om hulle te troos. En die voertuig wat gebruik is om hulle te troos, is hierdie simboliek. Die simboliek van die apokalips, die profetiese apokalips. So baie belangrik, te midde van die vervolging word die kerk van die Here vertroos. En die heel eerste visioen lê eintlik maar die fondasie vir die troos wat volg. Openbaring 1 vers 9 tot vers 20. Waar ons lees van iemand wat beweeg het tussen die sewe staanlampe. En die Johannes omdraai, hy kyk na hom, kan hy amper nie kyk nie, so indrukwekkend is die visioen wat hy sien. En die beskrywing wat volk baie duidelik dat Christus self is. Hy is tussen die sewe staanlampe. Die staanlampe is die gemeentes. Hy is tussen sy kerk. En wat het hy in sy regterhand? Het hy sewe sterre van die gemeentes, die leraar van die gemeentes. Hy is by sy kerk, hy beskerm sy kerk. Dis waarmee Openbaring begin. As ons dan baie nie verder gaan, via die eerste drie hoofstukke, nee, wat in volk is 'n profetiese apokalips. Dis 'n bemoediging vir die kerk dat Christus onder sy kerk is en hy die leraar van sy regterhand. En dan volg ons sewe briewe, een vir elke gemeente. Maar die hart van die boek Openbaring is Openbaring 4:5. Ek probeer nooit sê een hoofstuk in die Bybel is belangriker as 'n ander hoofstuk nie. Maar vir die verstaan van Openbaring is die kruks regtig Openbaring 4 en Openbaring 5. Dis die tweede groot visioen in die boek. So begin eers met die inleiding en die doel van die boek. Die visioen van die verheerlikte Christus onder sy kerk, die briewe aan die sewe gemeentes, en dan die sewe hoofstukke hoofstuk 4 en 5, wat die inleiding vorm van die res van die boek Openbaring. Vertel ons eers wie God is. Hy is die een wat op sy troon sit. Hy regeer oor sy hele skepping. Die hemelse wesens roep hom toe, al die lof en die eer en die aanbidding. En dan in Openbaring 5 word daar gevra, maar wie kan die boekrol oopmaak? Dan kan niemand dit doen. En dan is daar 'n lam, die seun van God, wat bestaat om die boekrol oop te maak. En wat is hierdie doekrol? Baie duidelik in die res van die Openbaring. Hierdie doekrol is dan die voltrekking van God se oordeel en verlossing. So om het so te sien, as jy dit al visueel so wil sien, Openbaring 4 vertel vir ons God regeer, hy sit op die kroon, en Openbaring 5, dat die lam God se groot plan van oordeel en verlossing en vervulling mag gaan. En as jy dit het, dan het jy eintlik al die pad tot by Openbaring toe. Wat wil dit weer gebeur? Openbaring 4 en 5 die sleutel, God regeer. Nie die Romeinse keizer nie, nie aardse magte of heerser of enigiemand nie, God regeer. En hy is besig deur sy seun om sy groot plan van oordeel en verlossing te voltrek. En wat ons sien in Openbaring 6 tot 20 is dan presies daardie plan van oordeel en verlossing. Oordeel vir die ongelowiges en verlossing dan vir die gelowiges, die kinders van God. En dan reg aan die einde van die Openbaring, op sy 21 en 22, het ons hierdie simboliek, hierdie visioen van die nuwe hemel en die nuwe aarde en die wêreld. Dalk so klein bietjie meer in detail uitgelig, ons net fokus op Openbaring 6 tot 20. Net die belangrike ding om raak te sien, en ons het dit nou ook gesê, is dat Openbaring nie kronologies geskryf is. Inteendeel, en dit is al lekker as ek dit besef, dit gaan baie meer met die volgorde waarin Johannes die visioen het gesien het. Die universele visioen, dit is die volgorde waarin dit gaan gebeur nie, maar die volgorde waarin Johannes het ontvang het, die volgorde waarin hy die visioen het gesien het. Die patroon van Openbaring is baie keer 'n spiraal patroon. Eindelijk kan ons sê die Johannese geskrifte, die briewe van Johannes het min of meer dieselfde ook. Daar word 'n tema aangeraak, gaan hy so klein bietjie terug, en dan raak hy weer dieselfde tema aan, so klein bietjie terug en 'n derde keer, wat hy dit selfs 'n vierde keer. Elke keer word al hoe meer in detail, al hoe duideliker vir ons uitgestel. En ons sien dit in Openbaring. Daar is 'n herhaling wat vir ons aandui meer intensiteit. Daar is 'n toename. Daar is dit soveel verslaan in die beeld wat Paulus gebruik in Romeine 8, van die oordeel van God wat voltrek word, dat die skepping sug. En dan word daar gepraat van die sigting, die verlange, die smagting na die koms van die Here. Ek het in 2018 ook gesê, daar sal Frikkie dit onthou, ek sê maar net terwyl ek verhaal. Maar die beeld wat daar gebruik word, is eintlik maar van 'n vrou wat sterk swanger is, en uiteindelik die punt is waar sy geboorte gee. Nou ek weet nie, wie van julle al dit beleef nie, dit is nogal intens, wil ek maar net sê. En dit is eintlik ook natuurlik baie mooi, maar aan die begin is daar samentrekking, so met kontraksies. Nee, die wille maak, trek lekker saam. En hoe nader die babie se koms kom, hoe nader is nog prakties in mekaar, tot aan die einde is hulle net 'n lang kontraksie en dan kry hulle die babie gebore. En dis wat Paulus beskryf as hy praat van die oordeel van God. Daar is nou reeds 'n woord te byne. Net God se oordeel word nou reeds voltrek. Maar hoe nader aan die einde kom, hoe meer intens word dit, meer neem dit toe en dit loop uiteindelik uit op nuwe lewe. Pragtige beeld vir die beskrywing van dit wat ons nou beleef. So, in Openbaring hoor ons van dinge wat nou reeds gebeur, maar dinge wat al hoe erger word. En 'n baie, baie handige oorsig van die struktuur van Openbaring is hierdie prentjie van Mark Berry. En Mark Berry se goed is nogal baie oulik. Jy kan gerus vir sy skematiese uiteensetting in Google, hy het nog Bybelboeke wat jy kan gebruik om dit te sien. Brabant sê sal hierdie prentjie ook stuur en hy lyk my reeds ook. Kyk hoe mooi verduidelik hy dit, die vir julle kan sien. Die begin en die einde, in die wit. Hoofstuk 1 tot 3, Christus is tussen sy kerk. 22, Christus kom terug. En hy kom binnenkom terug. En hy sien die toebroekie effect, jou in die begin en jou in die einde. Wat het ons dan? Die stedel hoofstuk is hoofstuk 4 en 5. God wat regeer, die lam wat God se plan van verlossing uitvoer. En dit vorm 'n parallel met Openbaring 21:22 op die nuwe hemel en die nuwe aarde, die nuwe Jerusalem. En wat het ons in die middel? Ons het uiteindelik al klaar gesê, nee, die voltrekking van God se plan van oordeel en verlossing. Kyk waar ons gaan. Dit gaan oor die sewe seels, sewe trompette en uiteindelik die sewe bakke. Kom ons vat dit 'n bietjie meer beter. Dit begin dan met sewe seels. Sewe weerens die volkomme kraak. Dan word daar opgevolg deur sewe trompette en uiteindelik deur sewe bakke. Dan is daar so 'n klein bietjie van 'n afwyking, hoor ons van Babylon wat finaal vernietig is. En dan die finale oorwinning wat volg. Interessant, hoe kom ons gesê, dit is 'n spiraal patroon waar die intensiteit al meer toeneem. By die sewe seels hoor ons dat 'n kwart van die wêreld getref word. Dat is wat ons sê. By die sewe trompette hoor ons dat 'n derde getref word. 33,3 repeteer. En dan uiteindelik by die sewe bakke hoor ons dat 100% getref word. Alles word getref. Kom jy agter hoe die intensiteit toeneem? So die sewe seels is die beskrywing van die sewe trompette, is die beskrywing van die sewe bakke, net in meer intensiteit en toeneem. So moet nie verstaan dat wanneer sewe seels wees, en dan van sewe trompette wees, en dan van sewe bakke wees. Dis nie openbaring wat beskryf nie, want aan die einde van die sewe seel hoor ons van die finale oordeel van God. Nou dit maak nie sin nie, die finale oordeel, ons begin oor met al die oordeel. Finale oordeel, ons gaan vir 'n derde keer oor al die oordeel. Dis 'n tegniek wat gebruik word om die toename vir ons te beskryf. En dan tussenin is daar tonele wat die gelowiges troos met die sekerheid wat op God hulle gee. En terloops, Openbaring 7 is een van daai tussentonele. Ek hoop julle het nou ook so vinnig geprobeer. So as jy die hele beeld wil sien, en dit so in slotte. As jy die hele boek Openbaring in jou kop wil vasvat, en natuurlik is daar fynere detail wat ons nog baie lank moet gesels. Maar as jy in jou kop dit net wil saamvat, is dit Openbaring 1, die visioen van Christus onder sy kerk. Hoofstuk 2 en 3, die briewe aan die sewe gemeentes. Hoofstuk 4 en 5, die sleutelhoofstukke, God regeer, die land voor sy plan. Hoofstuk 6 tot 20, hierdie oordeel wat voltrek word in die sewe seels, sewe trompette, sewe bakke. En dan reg aan die einde, die nuwe hemel en die nuwe aarde. So Openbaring is nie 'n bankmaak nie. Inteendeel, Openbaring is 'n boek van troos. Ons het dit ook gehoor in Openbaring 7 gedoen. Uiteindelik is die vraag waarmee ons eindig, die vraag wat ons elke keer oproep, wat self ondersoek. Watter troos is dit vir jou? En dit is belangrik, want baie keer met 'n boek soos Openbaring, het ons soveel vrae oor geskiedenis. Maar ons hoor nie regtig wat daar staan. Baie ander dinge in die skrif dieselfde, ons kan lank stukkie leer daaroor. Maar wat staan hier oor wat ek moet glo en wat ek moet bely? Watter troos is dit vir my en vir jou? Dit is dit. Dalk 'n algemene vraag of opmerking.